7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noua formulă a legii împotriva discriminării nu-i mulțumește nici pe apărătorii drepturilor omului, nici pe adversarilor.
Rubrica săptămânală Dreptul tău, astăzi despre abandonul la naștere.
Și liderii României caută soluții pentru a feri țara de impactul unei crize grecești tot mai profunde.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, merge mâine în Federația Rusă la reuniunea neoficială a Consiliului Șefilor de State, membre ale Comunității Statelor Independente, a anunțat biroul de presă al președinției de la Chișinău. Ministrul Turc de Externe, Ahmed Davutoglu, și-a încheiat vizita în Moldova cu întrevederi și cu autoritățile locale din Găgăuzierii. A fost prima vizită a unui ministru de externe turc în Moldova la 20 de ani de la inițierea relațiilor diplomatice între cele două țări. Au fost discutate și chestiuni regionale și legate de politica în zona Mării Negre. A fost semnat un acord în legătură cu colaborarea în domeniul arhivelor. Directorul general al companiei Apă Canal Chișinău, Constantin Beciev, a anunțat că blocurile care nu și-au plătit datoriile față de furnizor vor fi debranșate. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că furnizorul nu ar trebui să debranșeze blocurile cu datorii, mai ales în perioada caniculară. Potrivit APK Apă Canal, datoriile neplătite ale locatarilor sunt de aproape 432 de milioane de lei. În această seară, la ora 19.30, ora Chișinăului, sunt programate noi convorbiri la Atena pentru formarea unui nou guvern după ce toate încercările de până acum au eșuat. Experții consideră că sunt puține șanse pentru a se realiza un cabinet de coaliție și că va fi nevoie de noi alegeri. Pe de altă parte, estimările sunt că, în eventualitatea unor noi alegeri, luna viitoare, partidele care se opun măsurilor de austeritate și planurilor de redresare a datoriei publice a țării ar putea obține un procentaj mai bun și ar putea duce la falimentul Greciei și la ieșirea țării din zona monedei unice europene. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat într-un articol apărut astăzi în cotidianul Wall Street Journal că primul test cuprinzător de stimulare a noului sistem antirachetă din Europa a fost un succes și că Alianța se poate apăra de atacuri cu rachete. Scutul defensiv antirachetă NATO din Europa va fi discutat la summitul Alianței de la Chicago din 20 și 21 mai. Rusia se opune acestui proiect și a amenințat cu măsuri de răspuns și cu desfășurarea de rachete în enclava Kaliningrad. Moscova susține că acest scut reprezintă oamenii la adresa Securității Naționale a Rusiei. Iranul și Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică au început convorbiri la Viena în legătură cu programul nuclear al Teheranului. Ultimele convorbiri pe această temă au avut loc în Iran în luna februarie, dar nu au ajuns la niciun rezultat. Națiunile Unite caută să obțină acces la complexul militar Parșin, unde se bănuiește că Iranul ar căuta să ajungă la capacitatea tehnică de a fabrica arme nucleare. Teheranul neagă aceste suspiciuni. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat astăzi că nu va permite Uniunii Europene să-i umilească țara. Declarația a fost făcută la Donetsk. Liderii țărilor central și este europene din Uniunea Europeană au boicotat un recent summit organizat la Ialta, obligând anularea sa, și mai mulți șefi de state și de guverne și înalți reprezentanți ai Uniunii Europene au anunțat că nu vor participa la meciurile din cadrul campionatului european de fotbal care vor avea loc în Ucraina din cauza tratamentului la care este supusă în detenție fostul premier Iulia Timoșenko. Mâine, Comisia Europeană va da publicității rapoartele sale legate de evoluțiile politice și democratice din cele 6 țări ale parteneriatului estic, Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Raportul despre Ucraina se așteaptă să fie foarte critic.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Au trecut peste 2 ani de când Uniunea Europeană a propus Moldovei un plan de reforme legislative, în schimbul cărora ar urma să aibă parte de avantaje în relația cu Bruxelles, inclusiv de călătorie fără vize pentru moldoveni. Cum și-a îndeplinit Moldova angajamentele, în viziunea experților de la Chișinău și București, vom afla din relatarea Alei Ceapai.
Cu nota 8,6 sunt apreciate eforturile Republicii Moldova în realizarea acțiunilor prevăzute în prima fază a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Angajamentele asumate de Republica Moldova au fost realizate în proporție de 86%, arată datele unui studiu a Centrului Român de Politici Europene. Directorul centrului Cristian Ghinea spune că legea antidiscriminare, reforma Centrului Anticorupție și crearea Comisiei de Integritate sunt cele mai importante restanțe ale autorităților de la Chișinău.
S-a insistat foarte mult pe o temă nepopulară, ăsta este adevărul, cu antidiscriminare, și s-a insistat destul de puțin pe o temă populară, lupta cu corupția, care afectează practic pe toți cetățenii din Republica Moldova. Strategia de reformare a Centrului de Combatere a Corupției și Criminalității Economice este mai degrabă vina guvernului în dialogul dintre centru și guvern. Cât privește Comisia Națională de Integritate, este în mod clar problema Parlamentului. Parlamentarii nu s-au înțeles pe numirea reprezentantului societății civile în această comisie, astfel încât este un întreg haos în procedurile de declarare a averii.
În opinia directorului Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, lipsa de voință politică este cauza amânării reformelor anticorupție.
Cred că o astfel de strategie ar submina influența foarte multor grupări în Republica Moldova, va pune mai multă presiune asupra clasei politice de a veni cu fapte concrete de combatere a corupției. Iar fapte concrete înseamnă oficial de rang înalt trași la răspundere pentru astfel de acte de corupție și nu doar profesorii, nu doar vânzătorii. Deci este nevoie de mai multă voință politică pentru, într-adevăr, pentru a demonstra societății că și oficialii de rang înalt, politicienii, sunt la fel de egali în fața legii ca și ceilalți cetățeni.
În opinia experților, aceste restanțe nu reprezintă un obstacol ca Republica Moldova să treacă la a doua fază a planului de acțiuni, fază în care reprezentanții Comisiei Europene vor monitoriza cum sunt aplicate în mod practic legile adoptate, precum și reforma Ministerului de Interne și demilitarizarea Serviciului de Grăniceri. Cea de-a doua fază poate dura jumătate de an sau mai mult, spune expertul Victor Chirilă, astfel încât obținerea regimului liberalizat de vize la începutul anului viitor este o sarcină greu de realizat. Mai mulți tineri cu care am reușit să discut pe străzile Chișinăului mi-au spus că și-ar dori cât mai repede să călătorească fără vize în Uniunea Europeană.
Liberalizarea regimului presupune scurtă ședere, dar oferi posibilitatea de a vedea mitul Europa care există în Republica Moldova cu ochii personali.
Și cred că este un avantaj pentru că astfel cunoaștem cultura altor țări, să vedem cum este în Occident.
Să plec într-o excursie, să văd lumea fără nicio problemă. Pentru tineri e scump aceeași viză, Schengen.
30-50 de euro viza și trebuie să aștepți o săptămână sau două, ca să-ți spună.
Dar asta nu înseamnă că dacă ești liber, gata, Europa ți-a deschis salarii și serviciul.
Au fost voci culese la întâmplare pe străzile capitalei. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a publicat la sfârșitul săptămânii trecute o nouă formă a legii antidiscriminare, rebotezată acum legea privind egalitatea de șanse. Cum a fost primită noua variantă a unui act legislativ controversat, ne spune Liliana Barbaroși.
Coaliția Nediscriminare, care întrunește 13 organizații non-guvernamentale, a condamnat noua redacție a legii pe care guvernul se pregătește să o trimită în Parlament. În viziunea ONG-urilor ce formează această coaliție, faptul că din primul articol al noii variante au fost eliminate mai multe criterii, inclusiv cel legat de orientarea sexuală, transformă documentul în unul ineficient și chiar discriminatoriu. Solicitată de Europa Liberă, Mariana Gălescu, secretarul de presă al coaliției, ei ne-a spus că această omitere înseamnă de fapt că autoritățile au acționat exact contrar cerințelor Uniunii Europene de a păstra minoritățile sexuale printre categoriile apărate contra discriminării.
Asta s-a întâmplat, dar în relațiile de muncă. Este prea puțin, pentru că discriminarea în funcție de acest criteriu are de fapt loc și în cazul accesului la bunuri și servicii și în învățământ și în multe alte domenii. Tronchiat și în mare parte ineficient, deci unele categorii vor rămâne neprotejate.
Reacții critice la noua redacție a legii au sunat și din partea a două organizații internaționale cu reprezentanțe la Chișinău, Amnesty International și Organizația Națiunilor Unite. Înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului a cerut guvernului moldovean să-și onoreze promisiunea de a apăra prin lege minoritățile sexuale, iar Amnesty International l-a acuzat chiar de lașitate în fața opozanților sintagmei orientare sexuală. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, se apără și spune că noua redacția legii este expresia unui compromis politic intern agreat și de partenerii europeni.
Noi putem să stăm cu un proiect ideal în sertar încă 4 ani de zile sau să încercăm să ne mișcăm înainte. Această variantă este o variantă care mai mult sau mai puțin a fost declarații că va fi susținută în Parlament și este coordonată cu Comisia Europeană. Schimbarea sintagmei despre care este vorba din alineatul 1 și acelorlalte care le-ați menționat dumneavoastră din alineatul din articolul 2 în articolul 7 nu înseamnă că categoriile respective vor putea fi discriminate. Pentru că există clauza generală de nediscriminare prin alte criterii asemănătoare.
L-am întrebat pe șeful delegației europene de la Chișinău, Dirk Schubel, dacă în varianta ei actuală legea răspunde așteptărilor Uniunii Europene și, prin urmare, dacă poate fi acceptată.
Look, I think everything has been said. We have worked on a compromise and we have found a compromise and I hope that this compromise can be supported.
Eu cred că totul a fost spus deja. Este un compromis pe care l-am găsit și cred că el poate fi suportat, ne-a spus Dirk Schubel. Episcopul Metropoliei Moldovei de la Bălți, Marchel, care are reputația celui mai vocal și vizibil reprezentant al Metropoliei Moldovei, a spus astăzi că proiectul a fost modificat prea puțin ca să poată fi acceptat și de biserică.
Noul proiect al legii de egalare a șanselor cu nimic nu rămâne în urmă de cel al legii antidiscriminare. Pentru că și el este purtător de duh homosexualizator a societății după votare, evident că vor fi încercări să se introducă sintagma minorități sexuale înapoi în lege.
Legea, care este una din două restanțe esențiale în negocierea regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, ar urma să intre în curând în dezbatere parlamentară, la un an de la o primă încercare eșuată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre războiul simbolurilor care se declanșează în Moldova cu ocazia unor aniversări istorice, dar nu numai, au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Lupta simbolurilor și contestarea evenimentelor istorice arată că proiectul Republica Moldova Stat Independent este unul neîmplinit. Există o nemulțumire vis-a-vis de modul în care se dezvoltă Republica Moldova și diferite forțe politice organizează evenimente publice pentru a pune în discuții deocamdată problema sorților istorice ale Basarabiei, a Republicii Moldova, ridicând astfel noi întrebări la care deocamdată nu există răspunsuri. Putem spune că suntem în ajunul luptei proiectelor legate de viitorul politic al acestei țări. Vom merge pe calea integrării europene. Vom ridica problema eventualei uniri cu România sau vom merge pe calea Uniunii Eurasiatice. Aceste proiecte vor fi dezbătute, iar ieri am asistat la un marș de protest, la invocarea evenimentelor istorice din 1812, care trebuie să dea de gândit, care trebuie să ne pună în situația de a ne formula întrebări și de a găsi răspunsuri.
Adică părtașii unirii cu România, pe de o parte, și adepții integrării în viitoarea posibilă Uniune Euroasiatică. Nu fac altceva decât să conteste fezabilitatea statului Republica Moldova, capacitatea politică, economică de a supraviețui.
Așa este și dovadă a celor ce afirmați dumneavoastră este declarația domnului Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal din Republica Moldova, care toate relele care se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv cele care se datorează calității clasei politice, sunt puse pe seama evenimentului din 1812, așa zisul rapt al Basarabiei.
Vorbind la modul teoretic, dacă este legitimă așa o întrebare, cine are dreptate?
Eu cred că în acest moment nimeni nu poate pretinde că deține adevărul, dar fiecare tabără este în drept să-și facă enunțul și să evoce atât evenimentele istorice, cât și viziunea de viitor pentru a sensibiliza opinia publică. După care, din punctul meu de vedere, dacă tot Republica Moldova pretinde că este un stat democratic, să se urmeze calea democrației deliberative. Pe diferite platforme publice, în mass media, reprezentanții acestor proiecte pro-unionist, pro-european și pro-estic, să poată să vină cu șirul de argumente pentru a încerca să să convingă opinia publică a cui proiect este mai corect, ce soluții pot fi găsite pentru Republica Moldova pentru ca aceasta să facă o alegere corectă. Următoarea etapă trebuie să fie democrația procedurală, adică în această țară trebuie să existe reguli foarte clare atunci când există proiecte concurente, cum aceste proiecte se realizează, care din aceste proiecte are mai multă susținere din partea cetățenilor și convingerea celor care se vor afla în minoritate să accepte decizia majorității, poate a majorității calificate. Altă cale nu există, dar cei care fac anumite aserțiuni, care afirmă anumite lucruri, trebuie să fie conștienți de calitatea argumentelor lor. Dacă ne lăsăm pradă emoțiilor, nu trebuie să ne mirăm că oponenții noștri vor avea argumente mult mai puternice și mult mai influente asupra populației.
Întrebarea o simplific și mai mult. Au dreptul oamenii, cetățenii de rând, politicienii, să vorbească despre istorie la modul condițional, așa cum, de exemplu, Vladimir Pozner își pune întrebarea într-o recentă carte de memorii, oare ce ar fi fost dacă Rusia n-ar fi avut 300 de ani de jug turcesc sau dacă n-ar fi ales ortodoxia ca religie de bază?
Toate aceste întrebări sunt din domeniul science fiction, putem să ne dăm frâu liber imaginației ce ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat așa sau altfel, dar toate aceste exerciții nu ne dau răspuns la întrebarea cum trebuie să procedăm astfel încât acțiunile noastre să nu aibă și ele consecințe negative asupra comunității din care facem parte noi.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua emisiune, o nouă ediție a rubricii săptămânale Dreptul tău și o nouă recenzie de carte semnată ca de obicei de scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar. Ce șanse sunt pentru un eventual boicot european al meciurilor de la Euro 2012 din Ucraina?
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oamenii ale căror drepturi au fost încălcate din fragedă copilărie încalcă de cele mai multe ori, fără regrete, drepturile altora. Este o axiomă de care se ghidează psihologii, confirmând-o și cu studii care arată că persoanele abandonate de părinți în copilărie mai curând că vor proceda la fel atunci când vor fi în dificultate. În Republica Moldova, anual sunt abandonați la naștere și în primii 3 ani de viață peste 100 de copii. De cele mai multe ori, refuzul mamelor este motivat de sărăcie și de faptul că sunt respinse de familie. Liliana Rotaru, președinta organizației Copil, Comunitate, Familie, spune că în primii ani de viață copiii au cel mai mult nevoie de afecțiune și sărăcia nu ar trebui să fie un motiv pentru abandonul copiilor.
Sărăcia nu poate fi o cauză ca să scoți copilul din familie, ca să-l pui într-o instituție curativă sau socială sau medicală. Pentru fiecare lună petrecută în instituție, un copil de vârstă mică pierde sau înregistrează întârzieri de 2,6 luni în dezvoltarea sa.
Ca să evite pe cât e de posibil instituționalizarea copiilor abandonați la naștere, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a instituit servicii de alternativă, cum ar fi Casa de Copii de tip familial și Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă. Marina Tătaru și soțul ei formează unul din cele câteva zeci de cupluri familiale de părinți profesioniști care s-au angajat să ofere dragoste și căldură unor copii pe perioada în care micuților li se caută toată o familie. De câteva luni, alături de cele două fiice ale lor, mai crește o fetiță de 2 ani și jumătate, de care mama ei naturală s-a dezis. Deși ambii soți au și serviciu, ei spun că reușesc să se descurce cu toate treburile. Mai mult, în cele 3 luni, familia Tătaru a reușit să facă față și câtorva intervenții chirurgicale prin care a trebuit să treacă micuța Valentina. Marina Tătaru ne arată fotografiile și povestește cu mândrie cât de mult s-a schimbat fetița de când se află în familia lor.
Eu nu-mi imaginam copilul ăsta să fi fost la casa de copii. Acolo eu cred că îi îngrijesc, îi hrănesc, îi toate așa. Dar după anestezie, iau, când ea plânge, cum ea zice, foarte doare, ca un copil al tău. Fiecare de noi suntem poate mami și o să fim. Necesită, mai ales micuț. El când e mare, deja e mai merge pe contul său, dar când e micuț, are nevoie de căldură și de afecțiune mai deosebită.
Asistenții parentali profesioniști primesc de la stat o retribuție lunară și o indemnizație pentru creșterea copilului. Ei sunt instruiți să acorde asistența necesară de care au nevoie micuții, dar și să facă față unor situații, cum ar fi despărțirea atunci când copiii își găsesc o familie. Soarta de multe ori este dură cu părinții care își abandonează copiii. Angela Ganea, specialist în cadrul Direcției Municipale Chișinău pentru Protecția Copilului, povestește că în foarte multe cazuri mamele care cândva s-au dezis de copiii lor, peste ani încearcă să-i caute, însă este târziu. Copilul are deja o familie, iar legea interzice oferirea de date despre înfiere.
Este și acea parte a monedei inversă. De rost să se întreb mămică care cândva a abandonat și care își caută copilul, care acum financiar este bine mersi, nu mai are copii, ci vine și uitați-vă, eu vreau că 10 ani în urmă am copilul. Noi nu refuzăm, noi examinăm, fiindcă posibil, cu 10 ani în urmă putea să fie o adopție nereușită sau un plasament nu prea. Ca atunci când este o adopție reușită, atunci când copilul și-a găsit familia și se simte bine, tot legea ne impune de a nu forma familia despre. Aceste povestioare, să spunem așa, ne face să ne gândim că totuși venirea unui copil nu este ceva întâmplător, este într-adevăr un lucru, o minune și de care trebuie fiecare să ne bucurăm.
În cadrul reformei instituțiilor rezidențiale, ce se desfășoară din 2007, peste 5.000 de copii din cei 12.000 care se aflau acum 5 ani în casele de copii și școlile internat, au fost reintegrați în familie sau în casele de tip familial. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare. În România, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, și noul premier Victor Ponta au stat de vorbă astăzi despre căile de limitare a impactului agravării crizei din Grecia asupra economiei românești. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul socialist al României a spus guvernatorului Băncii Naționale că este pregătit să ia măsuri la orice problemă care apare în Europa. Discuția dintre Muguri Sărescu, șeful Băncii Centrale din România, și primul ministru a avut loc pe fondul presiunilor care se fac simțite asupra piețelor financiare încă de săptămâna trecută, când cele două partide principale din Grecia, care susțin acordul între Atena și instituțiile financiare internaționale, nu au reușit să obțină împreună majoritatea pentru a forma guvernul. Premierul socialist al României, Victor Ponta, a ținut să dea asigurări că, indiferent de ceea ce se întâmplă pe continent, salariile bugetarilor români vor crește de la 1 iunie cu 8%, iar de la 1 decembrie cu 7,5%, astfel încât scăierile făcute în urmă cu 2 ani să fie complet recuperate. Șeful guvernului de la București susține că aceste majorări sunt prevăzute în deficitul bugetar, care a crescut astfel de la 1,9%, cât fusese prevăzut pentru 2012, la 2,2% din produsul intern brut. Premierul român a spus de altfel că nu intenționează să renunțe la a doua etapă de majorare a lefurilor, nici dacă situația europeană se va înrăutăți drastic spre finele anului. Pe de altă parte, premierul socialist al României nu știe exact ce măsuri ar trebui să ia guvernul pentru a se proteja de o eventuală criză a monedei euro, atât în contextul situației dificile din Grecia, unde premierul în exercițiu, Lucas Papademos, a anunțat că țara va intra în încetare de plăți încă de la începutul lunii viitoare, dacă situația politică nu se va stabiliza, cât și ținând cont de datele de la București, unde leul a atins un nou maxim istoric în raport cu euro. de valorizare a leului românesc a început după căderea guvernului de dreapta la sfârșitul lunii aprilie și și-a continuat acest trend inclusiv după stabilizarea situației politice. Principalul consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Adrian Vasilescu, susține că este o situație temporară, că nu există niciun motiv de înspăimântare și că valoarea leului este dată de cerere și ofertă de pe piață. În același timp, specialistul de la Banca Centrală recunoaște că există 11 indicatori economici care influențează cursul leu-euro, dar că influența acestora se poate constata doar pe termen lung, între 6 și 12 luni. Așadar, noul premier socialist al României vorbește doar despre creșterea salariilor, evitând să se pronunțe despre problemele economice pe care le lasă spre rezolvare ministrului de resort și băncii naționale. În acest fel, Victor Ponta încearcă să-și conserve imaginea de politician de succes înaintea alegerilor generale din noiembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
După 3 romane, dintre care unul reeditat într-o versiune mult diferită și purtând un alt titlu, și 2 volume de proză scurtă, Ghenadi Postolache dă lovitura cu Ore particulare de fotosinteze, Professional Service 2011, indiscutabil scrierea sa cea mai personală, al cărei de plin randament senzual se conjugă fericit cu aticismul unei frazeri de mare rafinament. Pe cât de virilă ca trăire, pe atât de vulnerabilă ca sensibilitate, lumea închipuită de autorul nostru se află într-o disperată căutare a mântuirii, prin creație și frumusețe sau prin alcool, iar uneori prin combinarea acestora până la greață de sine. Este chiar povestea de dragoste dintre Diogene și Sasha, din finalul romanului, care constituie totodată și punctul culminant al narațiunii. Doar că, înainte de a se ajunge aici, protagonistul trebuie să bea paharul până la fund. În acest sens, partea întâi a cărții este un fel de drum al crucii, adevărat un aspect personal, nu și mai puțin ușor de dus. Din șanță în gard, din îmbrățișarea unei curve într-o aversiune acerbă față de cineva care nu te agrează, nu te vrea într-o echipă de succes. Nu mai era zi și nu mai era noapte. Și noaptea era de capul unora ca el. Dar același personaj decăzut către zore unei zile în care parcă nu mai avea ce căuta, dădu gata o carte de Berdaev. Paralel însă, are în cap scenariul unui film, cu cei 2 bandiți din stânga și din dreapta Mântuitorului, pe care îl propune producătorului Oleg Palici Mordvinov, un personaj parcă coborât din filmele lui Nikita Mikhalkov. Ceea ce urmează este demn de pana unor maestri ai romanului psihologic din secolul XIX. Iubirea imposibilă dintre un bărbat ce nu poate pune strop de alcool în gură și o tipă care pieri în comă alcoolică, de materie vomitivă, de frică, de singurătate, de gândul năstrușnic că el nu mai iubește. Cât despre mântuire, episcopul Nonus, la vederea frumuseții Pelagiei, se puse pe plâns, căci el avea mai puțină grijă de sufletul său decât avea ea de frumusețea sa. Și cu asta, basta. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa românească.
Invitatul rubricii este Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Cu un amplu interviu și poze deosebite, este prezent pe ambele coperte ale revistei noastre binecunoscutul și mult îndrăgitul artist al poporului de Republica Moldova, actorul Mihai Curagău. În tradiționalele pagini cu mențiunea mass media de acasă, amintim cititorilor cele mai importante, după părerea noastră, materiale publicate în mass media din Republica Moldova. De exemplu, despre cei circa 3.000 de români măcelăriți de sovietici la Fântâna Albă, Bucovina, în aprilie 1941, care a fost un adevărat cătâni al românilor bucovineni. Sau diverse opinii și materiale care condamnă numirea demnitar rus Rogozin în calitate de trimis special al lui Putin în regiunea transnistreană. La paginile cu rubrica Afacerea de acasă, continuăm să școlarizăm cititorii cu cele mai interesante și atractive idei de afaceri, idei de a iniția o afacere profitabilă și de durată. De data aceasta publicăm detalii despre cultivarea cătinei albe. La paginile Grădina de acasă venim cu mici, dar foarte utile sfaturi despre multiplele secrete în ale grădinăritului. De asemenea, sunt prezente și celelalte pagini extrem de solicitate de cititorii noștri, invenții de acasă, sănătate de acasă, bucătăria de acasă, frumusețe de acasă, 7 ani de acasă, pagină pentru copiii mici, umor și rebus de acasă.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce șanse sunt pentru un eventual boicot al meciurilor de la Euro 2012 din Ucraina? Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.